Davíkun Lúksson.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður ítrekar að hann hef aldrei heyrt mig ræða þessi mál. Mér sárnar nú örlítið að hann skuli ekki fylgjast meira með ræðu mínum og ekki lesa greinar mínar, greinlega, en ég veit að það er nóg að gera fyrir þingmann og menn get ekki leið yfir öllum greinum sem að skrifa er í blöð og kannski ekki náð öllum ræðum heldur. En ég ítreka það sem ég sagði hér áðan, að ég held að það sé margt af því sem háttvirtur þingmaður nefndi séu mjög mikilvægatriði, en það er ekki þar með sagt að allir þingmenn séu sammál um bestu leiðirnar að þeim markmiðum og stjórnmál umræðan þarf auðvitað að snúast um leiðirnar, ekki bara markmiðin, heldur leiðirnar líka, og það er dálítil tilneiging til þess, finnst mér, stundum hjá Pírötum, að telja sig handhafa sannleikans. Einu mennina sem að séu með ekki bara réttu markmiðin heldur líka réttu leiðirnar og svo jafnvel að fordæma alla aðra. Það er óþarfa neikvæð nálgun, finnst mér, veitum, miklu frekar að gera eins og ég bauð upp á hérna áðan, að finna hvort að stjórnarandstaðan, þessi geysilega þétta og samhenta stjórnarandstaða, get ekki unnið þessi mál í sameiningu.
Og rannsvörum lokið til málstekur háttvirtur 50 þingmaður Norðaustur.